www.azarlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqrama davam edir. İkinci saatindəsiz siz Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat Pekindən Pek yayımında. Yaxın dəqiqələrdə, daha doğrusu bu saat ərzində studiyamızın qonağı, bəlkə bizim dinləyicilərimiz üçün, sırf Azadlıq Radiosu Azərbaycan xidmətinin dinləyiciləri üçün böyük bir sürpriz kimi görünə bilər. Rusiya İslam Komitəsinin sədri Heydər Cəmal studiyamızdadır. Heydər bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ ol, salam aleyküm.
Mən dinləyicilərə deyim ki, Heydər bəy razılıq verdi Azərbaycanca müsahibə verməyə, amma əvvəlcədən xəbərdar edim dinləyiciləri, müəyyən bir çətinliklər, problemlər olsa qüsura baxmayın, necə deyərlər və Heydər bəy alışdığı rus dilinə keçəcək, çünki elə ömür boyu Rusiyada yaşayıb. Heydər bəy, birinci növbədə minnətdaram ki, buyurdunuz bizim studiyamıza. Təşəkkürlər, razılıq verdiniz.
Sizə sağ ol.
İslam haqda dini cərəyanlar barədə son illər ərzində, 10 illər ərzində çox böyük belə deyək, disputlar, debatlar gedir və s. Və siz də səhv etməmsə vaxtilə bir Rus İslamı ifadəsini də işlətdiniz ki, İslam müasirləşməlidir, misal üçün Rusiyada Rus İslamı olmalıdır. Azərbaycanda da buna oxşar ideyalar var idi və İslamın Azərbaycan sayağı İslam olmasını barədə kifayət qədər çoxlu söhbətlər var idi. Nə dərəcədə hazırda 21-ci əsrdə bu lazımdır və ümumiyyətlə hazırda İslam özü nə vəziyyətdədir?
Bilirsiniz, bəlkə də mənim barımda bu tərəfdən müəyyən yanlışlar yayılmışdır. Ona görə ki, mən heç vaxt deməmişəm ki, Rusiyada Rus sayağı İslam yayılsın və bərpa olsun və s. və s. Heç vaxt belə deməmişəm. Doğrudan da Rusiyada belə bir təşkilat əmələ gəlib, norm. Rus müsəlmanların milli təşkilatı, Nasional Organizasiya Ruskih Musulman. Lakin mən deyə bilərəm ki, həmişə bu təşkilatı tənqid edirdim və hesab edirdim ki, o daha çox fitnə salır müsəlman mühitinə, nəinki məsələn ruslara kömək edir. Onların rəsmi bəhanəsi belə idi ki, biz rus müsəlmanlara gərək kömək çatdıraq ki, onlar müsəlman özləri üçün yeni mühitində adət alsınlar və uyğun olsunlar bu yeni mühitə. Lakin hesab edirəm ki, bu təşkilatın tərəfindən gətirdiyi zərəri daha çoxdur, nəinki fayda. Hesab edirəm ki, İslam qeyri-rəsmi bir layihə olur başlanğıcından, öz tarixi əvvəlindən və məsələn bizim Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və sallam hadis var, hadisi var ki, kim öz soyundan ötürü ölür və öz tayfasından ötürü ölür, o bizimkilərdən deyil. Bu fevqəl qavmi, fevqəl milli bir layihə və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan sayağı ya da Rus sayağı ya da nə bilim Pakistan sayağı layihəsi İslamı xarab edir. Məsələn, Cənubi Afrikada 98-ci ildə mən dəvət olmuşam məruzələri oxumağa Cape Town Universitetində və orada çox maraqlı bir hədisəyə rast gəldim. Orada iki qrup müsəlman var Cənubi Afrikada. Bir tərəfdən də məsələn, çox Pakistanlılar var ki, Pakistan elə ələqələrini saxlayırlar. Məsələn, öz qohum-əqrəbası ilə, öz adətləri ilə milli libası geyinirlər. Sonra da urdu dilini öyrənirlər. Və elə davam edirlər, yaşamağı davam edirlər. Güyə ki, onlar öz Pakistan məsələn, kəndlərindən çıxmamışdılar. O bir qrupdur. Başqa qrup, o əvvəldən də mən başa düşməmişəm kimdir, hansı kökü var. Nə ki, mələikə kimi millətsiz adamlar ki, öz arasında ingilis dilində danışırlar. Onların kökü beynəlmillər. Yəni ki, orada məsələn, Malay, İndoneziya, Hindu və digər dayfalarından çıxmış ünsurlar hamısı belə qatışıq olurlar. Bir-birinə qatışıblar və məsələn mən bir adamın evində yaşayırdım. Mən ondan soruşmuşam ki, siz dəqiqən kimsiniz? Sizin kökünüz nədir? O deyir ki, məndə 4 ulu babam var, 4 də ulu nənəm. Onlar 8 hamısı 8 millətə aid olurlar. Məsələn, bir fransız, bir zənci, bir nə bilim malay və 5 müxtəlif hindu milləti ki, bir-birinin dilini başa düşmürlər. Bu ulu babalar və ulu nənələr. O özü qəribə bir İranlıya oxşayırdı biraz. Lakin çox maraqlı ki, bu adamlar üçün vətən İslamdır. Yəni ki, onlar başqa ruhi yuvanı bilmirlər. Onlar üçün ruhi yuva bu yer üzərində tək İslamdır. Onlar doğrudan da mələikə kimi. Mən deyə bilərəm ki, məsələn, bu Deobandi Pakistanlılar ki, orada yaşayırlar, bəlkə də 1 milyon nəfər. Heç təsir bağışlamırlar Cənubi Afrika mədəniyyətinə, yaşayışına, məsələn, siyasətinə. Ona görə ki, bu elə bil ki, getto. Onlar öz içində yaşayırlar. Yəni, təsir yayılmır onlardan. Onlar
asimilasiya olmurlar.
Zərrə yoxdur ki, məsələn, bu uran zərrəsi patlasın və məsələn, öz işıqla hamısını vursun, təsir eləsin. Amma digərlər, məsələn, o mən söylədiyim, mən göstərdiyim
ikinci
qrup beynəlmilləliləşdirilmiş müsəlmanlar, onların radiosu, hamı bu radiosuna qulaq asırlar. Ona görə ki, orada təhlil, siyasi təhlil var, çox maraqlı verilişlər, zaman, məsələn, başqa verilişlərdə musiqi, əyləncə, zaman və hamını hamını belə
cəlb edirlər, yoxsa marifləndirirlər?
Marifləndirir onların radiosu ki, siyasi təhlil verir, ciddi mövzular qaldırır və s. və s. Məsələn, onların qəzətəsini hamı oxuyurlar. Nə tənha müsəlmanlar, bəlkə də bu bur, yəni Afrikans danışan belə hissəyə sonra ingilislər hamı oxuyurlar. Ona görə ki, bu axtaran, inkişaf edən bir qrup və demək lazımdır ki, bu dəqiq mənada bu diasporadır. Məsələn, bu Pakistanlılar bu diaspora deyil. Bu yerlilərin birliyi deyəkdən. Bu, məsələn, Pakistan kəndi ki, biz götürmüşdük və Cənubi Afrikaya
köçürmüşük.
Axı, həqiqi diaspora ki, ətrafdakı cəmiyyət elə işləyir və ona təsir eləyir. Bu, sırf bu beynəlmillər müsəlmanlar. Ona görə bu təcrübə sahibi olub, daha indi bilirsiniz, 11 il keçib o vaxtdan. Mən heç bacarmıram məsələn Rus sayağı ya da Azərbaycan sayağı İslamını müdafiə etmək. Ona görə ki, o vaxtlarda mən başa düşmüşəm ki, ideal budur.
Beynəlmiləli şəkildə.
Bəli.
Bəs İslamın...
Mən demirəm ki, bu beynəlmiləl. Bu sırf belə bir İslam ki, ən ibtidai cəmadda bəlkə də əmələ gəlib. Ən ibtidai cəmadda ki, məsələn, bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam deyib ki, mən ərəblərdənəm, lakin ərəblər məndən deyil.
Maraqlı ifadədir, yerə gəlmişkən. Peder bəy, İslamın ümumi vəziyyətini hazırda 21-ci əsrdə siz necə xarakterizə edərdiniz? Nədən bu qədər problemi məhz İslamla bağlayırlar? Dünyada baş verən hadisələrdə.
Bilirsiniz, demək olur ki, indi bəlkə də üçüncü ləpə, üçüncü dalğa qalxır. Ona görə ki, o birinci dalğa ki, hamımız, məsələn, İran, İslami inqilabı ilə bağlayırıq. Yoxsa, məsələn, Afqanistandakı prosesləri ilə bağlayırıq və s. Çox, belə bu birinci dalğa ilə çox istəklər və ümidlər və gözləmələr ilgili, yəni əlaqədar oldular o vaxtda. O, təxminən 30 il bundan əvvəl idi. Sonra bəlkə də 90-cı illərdə ikinci dalğa qalxıb, o ikinci dalğa daha xüsusilə, daha belə dəqiq mənada Şimali Qafqazla əlaqədar idi. Və onda müsəlmanlar çox ümidvar idilər ki, Şimali Qafqaz və xüsusən Çeçenistan, İçkeriya bu ikinci dalğa, ikinci ləpə prosesində bəlkə də yeni söz deyə bilərlər. Çox belə ümidlər bu barədə, çox ümidlər vardı. Lakin bu iki dalğa keçiblər, bu iki ləpə indi sakitləşiblər. Biz indi üçüncü dalğa qalxmasına şəhid olmuşuq. Ki bu üçüncü dalğa daha necə deyim, daha əqli, daha məsələn məfkurə ilə əlaqədar olur. İndi biz deyə bilmirik ki, məsələn, bizim ətrafımızdakı mühiddə hər şey sakit olub. Yox, Afqanistanda, İraqda, Somalida, Şimali Qafqazda çox şiddətli bir müharibə keçirilir. Və əlbəttə qan tökülür və isti nöqtələr, necə deyirlər, isti nöqtələr çoxdur və onların nömrəsi bəlkə də yaxın zamanlarda çoxalar. Lakin bu ən vacib şey, bu üçüncü dalğada ən vacib şey deyil. Ən vacib şey odur ki, indi İslami dünyada yeni bir tələb var. Yani, məsələn, o tələb əqli tələbdir. Yəni, intellektual inqilab üçün bir tələb. İntellektual əqli inqilab üçün necə demək? Siyasi sifariş. Birinci odur ki, biz başa düşdük ki, məsələn, Şia ilə Sünni arasında yaxınlaşdırmaq çalışmaları ki, keçmişdə baş verdilər, bu zamanacan müvəffəqiyyətsiz olublar. Məsələn, İmam Xomeyni tərəfindən çox belə hallandırılmış bu yaxınlaşma layihələri ki, onun ölümündən sonra, vəfatından sonra puça çıxıblar. Sonra biz görürük ki, İraqda da müəyyən məsələlər, çətinliklər baş verdilər. Yəni ki, Amerikalılar bacarıblar, nail olublar ki, sünniləri şiələrə qarşı saldırsınlar. Hı-hı. Saldırmayı bacarırlar. Biz görürük ki mesela bu ihtiyaç, birlik ihtiyacı ki İslami ümmetinde İslami ümmetinde var. Bu ihtiyaçlar hele vücuda gelmiyorlar. Yani mevcut olmuyorlar. Lakin bu demek değil ki böyle bir ihtiyaç yoktu indi. Aksine İslam ümmeti daha çok birlik mühteci olur. Birlikten mühteci olur. Neyin ki mesela 30 ya da 50 yıl bundan kabah. Ve demek olur ki bu proses başlanıp, yani mesela bir taraftan Salafiye hareketinde yeni inkişaf elementleri var ki mesela böyle bir yakınlaşma hakkında danışmak için bahane verirler, yani imkan verirler. Başka taraftan da Şialar tarafından o da o taraftan da aktarış var ki daha yakın Sünni kardeşlerimize olak ve mesela ilahiyat elmlerinde yol aktarak ki birbirini bizi birbirini birbirine daha yakın getirerek.
Hilal Bey, siz siyasi sifariş vardı dediniz ve ergli intelektual inkılaptan danıştınız. Bazen böyle gelir ki intelektual inkılap daha çok meselelere global yanaşmağı özünde əks etdirməlidir, əsas kimi daşımalıdır. Və heç də İslamın siyasiləşməsinə gətirməməlidir. Əksinə, intellektual inqilab daha da üstünləşdirməlidir müsəlmanları və onlar bir çox problemlərə qlobal şəkildə baxmalıdırlar, daha çox dözümlü olmalıdırlar, daha çox tolerantlığı göstərməlidirlər, nümayiş etdirməlidirlər. Siyasiləşəndə isə bax, orada problemlər çıxır. Çünki hətta tayfa səviyyəsində belə müsəlmanlar...
Tamamən razı deyiləm.
Razı deyilsin.
Razı deyiləm. Əvvəldən də İslam cəmaatı, İslam ümməti dünyaya gəlmişdir. Dəyin ki, siyasi bir qrup, siyasi bir cəmaat. Əvvəldən də İslam siyasi, yəni ilahi və həmin vaxtda siyasi bir layihədir. İslam dindir. Axı din nə deməkdir? Hamı məsələn din tərcüməsində religiya sözünü istifadə edirlər, lakin bu düz deyil. Din religiya deyil. Din bu qədim pəhləvi dilindən götürülmüş söz ki, mənası daha yaxın qanun kimi tərcümə olunur. Qanun yəni ki, tamaddun, mədəniyyət, qlobal bir mədəniyyət ki, bütün tərəfləri əhatə edir. Bu bir və İslamın əsası, İslamın mihvarı şəriətdir. Yəni, qanun, hüquqi cəhət. Əlbəttə ki, məsələn, qanun və fiqh bu siyasətdir. Ona görə ki, bu adamların münasibətlərini idarə edir və təşkil edir. Bu siyasətdir. Bu bir. İkinci odur ki, tarix müxtəlif şuur cəhətlərin bir-birinə qarşı durma və savaşdır. Yəni ki, şuurun, ümumi bəşəri şuurun müxtəlif cəhətləri, müxtəlif ifadələri üstünlük üçün bir-birinə qarşı savaşırlar. Və əlbəttə ki, bu tarixin məzmunu, bu siyasi və başqa tərəfdən də ilahi məzmundur. Bu, necə demək olur ki, bu ilahi yarışdır, ruhi yarışdır. Hansı şuurun cəhəti, hansı şuurun məsələn üzü bütün insaniyyət üçün, bəşəriyyət üçün cavabdeh olacaq və bu bəşəriyyətin mənasını, mahiyyətini ifadə edəcək. Bu, böyük bir yarış. Bu yarışda bütün xalqlar sahneden getmişler tamamıyla ve bu üstünlük için mübarize elbette bu siyasi mübarizedir ve Erli İngilap tolerantlık demek değil. Erli İngilap bu mesela yeni erli imkanlarının açılması, ihtirası yeni imkanların açılmasıdır. Ki mesela İslam medeniyeti için üstünlük yarışında bir silah olacaktır. Yani bir amil olacaktır ki
intelektüel seviyede galip gelme olacak. Yoksa yok.
İntelektüel o başka taraflardan ayrı değil. İntelektüel bu hem de iktisadi hem de harbi hem de mesela tesir aspektlerinde tesir menasında üstünlükler vesaire vesaire. Yani ki yeni yöntem, yeni metot, yeni usul. Mesela evvelden İslami dünya Ellenist dünyasının, Ellenist medeniyetinin tesiri altında olmuştu. Platon, Aristotel vesaire ki eğer biz içine baksak onların mezmunu, onların egli mahiyeti ve Kur'an-ı Kerim'in mahiyeti birbirine karşı durur. Tamamıyla zıt çıkır. Bir taraftan tek Allahlılık, başka taraftan da panteizm. Ellenist fikri panteist fikriydi. Bu panteist fikrinden müasir elmler de çıkıblar. Müasir elmler hamsı bu Tycho Brahe, Kopernik, Giordano Bruno vesaire onlar hamsı neoplatonikdir. Onlar hamsı panteist platformu üzerinde dayanırdılar. Ahı bizim alimler, bizim kelamçılar, felsefeçiler hamsı bu tesiri altında hatta demek olur ki Kur'an-ı Kerim'in derin mezmununu başa düşmürdüler. Mesela Şialik İran'a gelende 18. asırda bilirsiniz ki mesela bu Şialik ne cür Şialik idi? Bu tasavvuf idi evvelden. Sonra Şah İsmail Hatayi İran'ı birleştirip emreddi ki mesela bugünden sabaha kimi bu Şia mezhebi hükümran olsun. Bu tasavvuf tarikatları elbette ki lehv olunmayarak özlerini beyan ettiler ki indi biz Şia. Bu Şia onların içi, onların esası bu sünneti ananevi tasavvufdur. Ve onların en büyük mütefekkirleri Haydari Umuli, Mulla Sadra vesaire vesaire. Eğer onların eserlerine baksak bu Temiz Muhyiddin İbn Arabi. Yani Umiyyat alimi, Umiyyat sufisidir. Ve bazı Mulla Sadra'nın kitabında bazı satırlar mesela dakik Scott Eriugen'e platonik Hristiyan bir mütefekkiri var ki dakik böyle uygun olurlar. Ben hesap ederim ki bu çok bedbeht inkişaftır. Ona göre ki Kur'an-ı Kerim'in payami, Kur'an-ı Kerim'in mezmunu tamamıyla namelum kalmıştır. Bizim egli elitamız için o nereşifrovani kalıp. Bugün müeyyen yeni alametler büruze verilmiştir ki yeni tefekkürler, yeni mütefekkirler aktarırlar. Ki bes Kur'an mezmunu evvelden 14 asır bundan kabah ne olup, ne üçün biz evvel Ellenist tesiri altında bunu çıkarmışık, unutmuşuk. Sonra da mesela tamamıyla felsefeden kesilip felsefeni kenara koyup felsefesiz kaldık. Hı felsefesiz kalmak olmaz. Yöntemsiz kalmak olmaz. Felsefe bütün elmleri teşkil edilir. Yani felsefe fikri olmayarak siz ne fizika elmini ne de riyaziyat elmini ne de mesela beşeriyet tarihini beşeri elmleri de inkişaf edebilirsiniz. Bu yöntem lazımdı. Aradan yöntem götürek. İndi aşkardı ki mesela bu 2000 illik müddetinde inkişaf olan ellenist, panteist fikri ki hı hı. Gerbi meneviyetin esasında olur. Hı hı. Öz potansiyalından keçip, yani
tükenip
ki nese yeni, nese tamamıyla teze lazımdır. Ne teki Müslümanlar, belki de bütün dünya gözler ki bir şey, yeni bir şey gelsin.
Fundamental
bir şey gelsin ve ona göre hem Müslümanların hem geri Müslümanların bakışları İslami, siyasi İslam'a taraf dönürler. Ona göre ki siyasi İslam böyle meseleleri koyur, böyle meseleleri beyan edir ki bizim için yeni temaddün yöntemleri lazımdır. Yeni layiheleri lazımdır. Yeni iktisat lazımdır. Yeni mesela tabiat elmleri lazımdır.
Heydar Bey, demeli belə çıxır ki nəinki Müslüman dünyası, bütün dünya siz dediniz həmin o intellektual inqilabın ərəfəsindədir. İndi kim onları müəyyən edir sualı ortaya çıxanda, cavab axtaranda yeni bax bu çox qütblü, çox polyarlı belə deyək, dünyanın yaratmaq istəyi buna bir təkan verə bilərmi? Yəni misal üçün Barack Obama'nın İstanbul'a gedib deməsi ki biz hepimiz müsəlmanıq. Yəni bax belə deməsi müəyyən çaşqınlıq yaradır. Elə özünü rəhbərlik etdi Amerika cəmiyyətində.
Bu biraz siyasi fırıldaqçılıqdır.
Yox, bu hər halda siyasi bəyanatdır. Ritorikada olsun belə, amma
fırıldaqçılıq.
Amma hər halda müəyyən bir birləşdirmək cəhdləridir ki, dünya gəlin problemlərimizi birlikdə həll edək. Və yaxud da digər səylər, belə Rusiyanın özündə əvvəlcə Putin, sonra Medvedevin səyləri ki, Rusiyanı yenidən dirçəldib dünya səviyyəli bir oyunçuya çevirsin və bütün dünyadakı baş verən proseslərə Rusiyanın dəli olsun. Nəinki Amerikanın və yaxud da ümumiyyətlə Qərbin. Bax bu istəklər, ümumi razılaşmalar, birlikdə bu görüşlər, həmin buna zəmin yaradır mı?
Bilirsiniz, mən cavab kimi bir xatirəmi gətirim, misal kimi. Mən 18-ci İstiklal forumunda iştirak etdim. O Prezident Takayev'in son aylarındaydı. Yani ki sonra Lale inqilabı başlanıp belki de 5 ay bundan sonra. Lakin ben yaxşı hatırlayıram ki bu 18. İstiklal forumunda o vaxtdaki Prezident Hatemi öz nitqini göndermişti. Özü de gelebilmezdi. O disk gönderdi. O diskde onun çox sevimli bir mövzusu səslənib, yəni ki, guftuqu tamadunho, yəni mədəniyyətlərin diyaloğu. Bundan sonra Akayev çox maraqlı bir fikir deyib. O dedi ki, bilirsiniz, bəlkə də bu Clash of Civilizations or Dialogue of Civilizations həqiqətdə də bu, bilirsiniz, nas abmanovut, чтобы скрыть от нас факт, что это не конфликт цивилизации, а на самом деле конфликт верха и низа. Это глобальный социальный конфликт. А нам говорят о конфликте цивилизации. Мен мат калдым. Necə, məsələn, olsun ki, bu adi prezident deyilmiş, bu alimdi, fizik vəsair, lakin o rəsmi bir şəxsdi. Və bu qədər kəskin bir fikri prezident SNG ölkələrinin biri, birinin prezidenti deyə bilir. Yəni, çox kəskin bir fikir ki, mən tamamilə bu fikirlə razı idim. Doğrudan da əsas məsələ budur ki, son vaxtlarda ümumi iş fəlsəfəsi yıxılıb, dağılıb. Məsələn, 45-ci ildən sonra, xüsusən bu, məsələn, Sovet İttifaqının və sosialist düşərgəsinə qarşı duranda Qərb yeni bir fəlsəfəni inkişaf etdi ki, yuxarı içtimai yukarı ve içtimai aşağı yoktur. Yani sınıflar yukarıda ve aşağıda yoktur. Biz hamımız büyük bir cemiyet, biz hamımız hoşbehtlik üçün mübarizə edirik, savaşırıq. Biz hamımız o xoşbəxtlik yolunda qardaşıq. Və xüsusən bu fikrə, bu fikir dəstəklənib Sovet düşərgəsinin dağılanda. Yəni ki, bu beyan bir dəlil verdi, subut verdi ki, doğrudan da bu böyük cəmiyyət ki, nə aşağı var, nə yuxarı var, ictimai mənada hamı birləşdirilib və əsas şey bu məsələn xoşbəxtlik üçün mübarizə, xoşbəxtlik üçün hamımızın əməyi işi.
Sovet sosializmi də prinsipcə deyirdi ki, bərabər hüquqluq var.
Yıxılıb bu fikir. Yıxılıb bu fikir. İndi aydındır ki, bu fəlsəfə fırıldaqçılıqdır ki, doğrudan da yuxarıda dayanlar, yuxarıdan enmək istəmirlər. Aşağıdakı siniflər də heç onların ümidi yoxdur ki, yuxarıya geçsinlər. Ki, məsələn, uçurum yuxarı ilə aşağı arasında uçurum var və ümumi xoşbəxtlik bu elə bil belə necə deyirlər markovka pirinosom asla. No, bilirsiniz o markovka pirinosom asla belə bir hokka ancaq müəyyən bir müddət içində işləyə bilir. Yəni doğrudan da nail olur da keçər. Axı indi bu böhran ki başlanıb yaxşı göstərir ki qurtardı. Qurtardı bu məsələ. İndi adamlar inanmırlar da ki, məsələn, onlar ümumi yolda, ümumi xoşbəxtlik üçün çalışırlar. Necə Sovet vaxtında onlar öz inancını itirmişlər. İndi də bütün böyük qlobal dünyada onlar kapitalist inancını da itirmişlər.
Bəs nə olacaq?
Liberal. Liberalizm indi uduzur. Liberalizm, liberal klubu tamamilə bütün cəbhələrdə uduzur və yavaş-yavaş geriyə düşür. Və nə qalır? Qalır bir tərəfdən də belə denilən sünnəti klub, yəni klub ki, köhnədən duran elitalar, qədim elitalar və demək olur ki, dünya axundları, dünya ruhaniyələri. Bütün konfesiyalara aid olan ruhaniyələr ki, bu elitaların dalında dururlar və onlara məna verirlər. Bu bir tərəfdən. Başqa tərəfdən də radikal klubu. Radikal klubu ki, deyir ki, elə belə olmaz. Burada bizim quruluşumuzun bünövrəsində hansı bir yanlış var? Ədalətsizlik, zülm. Nəsə çox belə zəhərli, nəsə çox belə
bir qara qüvvə var.
Qeyri-qeyri-qeyri, qara qüvvə. Bunu islah etmək lazımdır. O, radikal klubu. Əlbəttə, liberal, radikal və sünnətlərindən dışarı xomuş əksəriyyət, yəni sükut edən əksəriyyət var. Adamlar ki, başa düşürlər ki, onlar necə deyirlər, bu ziyafətdə yad olurlar. Bu həyat ziyafətində yad olurlar. Lakin onlar izah edə bilmirlər nə üçün yad, nə üçün belə şey baş verir, nə üçün Putin əvəzinə Medvedev gəlib, nə üçün Obama oldu, nə üçün bu. Onlar elə hiss edirlər ki, hər addım onlara qarşıdır. Bu dörd oyuncu var. Bu sükuta olanlar, səssiz əksəriyyət, liberallar ki, tamamilə hökmran edilər, son illər onlar bütün musiqini onlar sifariş edirdilər. İndi də biraz ələ çıxır ki, onlar mənaları yaratmırlar. Ona görə bəşəriyyət onlara daha inanmırlar. Bəşəriyyət, məsələn, seçki demokratiyasına inanmır. Firqə, yəni ahzab, partiyaların oyunlarına inanmır və s. və s. Qalır doğrudan da sünnətilər ki, rəmzlərə inanırlar. Elə deyirlər ki, bu dünya o biri dünyanın rəmzidir. Və qalır radikal. Deyirlər ki, bu dünyada yanlış var. Bu yanlışı düzəltmək lazımdır. Bu radikal klubu sırf siyasi İslamdır.
Və ancaq İslam mı, yoxsa digər konfesiyalarda?
Digər konfesiyalar hamısı o sünnəti tərəfindədir.
Ha, okay.
Sünnəti tərəfindədir hamısı. Siyasi İslam o adi adamlarla, səssiz əksəriyyətlə çox müstəqim, çox birbaşa bir yolda danışa bilir. Məsələn, sünnətilər adi adamlara müraciət etmirlər. Hətta məsələn, o vaxtlardakı sünnətilər yuxarıda idilər, zirvə üzərində idilər. Bilirsiniz, o vaxtlarda ki, bəzi indi də arzulayırlar ki, bu vaxtlar gəlsin, qayıtsın. O vaxtlarda nə təbliğat idi, nə reklam idi. Yəni, zirvələr, zirvədəkilər müraciət etmirdilər aşağıya. Birinci qüvvə ki, aşağılara müraciət edib, o liberallar idi. Məsələn, bilirsiniz, çox maraqlıdır ki, hər şey ki biz ətrafımızda görürük, o liberalların ağılları üçün savaşıdır. Hətta sabun operaları, baxın, sabun operaları televiziyada, o müəyyən liberal qüvvələrin olsun ki, bu ev qadınları, evdə olan xanımlar, onların ağılları üçün də savaşdır. Yəni ki, onların diqqətini cəlb etmək və bu vəsitəsilə təsir etmək böyük səssiz əksəriyyətə. Lakin onlardan savayı tək radikallar bu səssiz əksəriyyətə müraciət edə bilirlər. Və bu böyük, bu radikalların böyük gələcəyidir, böyük şansıdır. Ona görə ki, liberallar doğrudan da bu əksəriyyətlə danışırlar. Lakin deyə bilmirlər. Nəsə deyə bilmirlər. Ona, bilirsiniz, onların şuuru məzmunu nədir? Liberalların şuuru yaxşı yaşayışdır. Yaxşı yaşayış. Məsələn,
kim bunu istəmir ki?
Kim bunu istəmir?
Amma yaxşı istəyir yaşamağı.
Bu lab başqa şeydir. Sünnətilər, onlar tamamilə mühiddən asılı olmurlar. Müharibə olsun, inqilab olsun, onlar öz Hilton hotellərinə, məsələn, 100 il bundan qabaq kimi, bugün onlar hələ də Hiltonlara, nə bilim, Krasnopolskilara, lobilərə girirlər, onların dalında qulluqçu onların timsah dərisindən çamadanları daşıyır. 100 il bundan qabaq, 200 bundan qabaq, müharibə, inqilab, nə olursa olsun, onlar üzərində yağış yağmır.
İslamlılar onlar.
Sünnətilər. Sünnətilər. Liberallar elə hiss edirlər ki, məsələn, biz hotelin lobisində otururuq, qəhvə içirik, yaxşı özümüzü hiss edirik. Bu davam eləməlidir. Kim bu lobiyə Şveysar durur, bu buraxmır, kim lobiyə girə bilmir, onların işidir. Biz girdik, biz getmək istəyirik. Ona görə mən deyirəm ki, MENA tərəfindən liberallar bir şey təklif edə bilməzlər. Yaxşı yaşayış bilirik, Epikur, məsələn, öz vaxtında, məsələn, sensualist, Lok və s. və s. ən məşhur fəlsəfə qrupu deyil. Ona görə ki, diskurs, necə deyim sizə, mətləb çox qısadır. Yaxşı yaşayış mətləbi tez qurtarır. İki adım eləyir, sonra çox suallar baş verirlər ki, yaxşı yaşayış mətləbi cavab verə bilməz. Radikallar və sünnətilər iki tərəfdən də doğrudan bir-birinə qarşı duran qütb. Ki, mənaları yaradırlar. Bu doğrudan yaradırlar. Rəmzi fəlsəfə, irfan, belə şeylər, təsavvuf o sünnəti tərəfindən, o doğrudan da məna yaradan bir nitq və radikalların tərəfindən o həmişə cəlb edici, həmişə ixtira gətirən, yeniliklər gətirən və çox kəskin, çox belə xüsusən gənclərə gəncləri cəlb edən bir mətləb. Doğrudan da iki güd budur. Liberallar 45-ci ildə elə bizə gəlirdi ki, tamamilə və hər yerdə əbədiyyət üçün hökmran oldular, qələbə gəlmişlər və elə hiss olunurdu ki, başqa bir mətləb ola bilməz. Yox, bilir. Ona görə ki, bu böhran iqtisadi deyil. Bu mənəviyyət böhranıdır birinci sırada. Ancaq bundan sonra əks sədası iqtisadiyyatda var, başqa səhnələrdə var və s.
Pedro Bey, qərb dünyasında yaşanan prosesə demokrasiya deyirlər və demokrasiya da oradan da prosesdir, nəticə deyil. Nə dərəcədə sizcə o insanlar haqlıdırlar ki, hansılar ki, şərqdə demokratiya mümkün deyil, deyirlər. Onlar haqlıdırlar mı, yoxsa yox?
Bilirsiniz, bu barədə mənim xoşuma gələn bir Amerikan, necə deyirlər, bərpa edən atalarının birisinin sözləri mənim xoşuma gəlirlər. Benjamin Franklin ya Abraham Lincoln kimsə deyib ki, demokratiya это пространство договоренности вооруженных мужчин. Doğrudan da ilk Amerika demokratiyası, ilk dövrün Amerikan demokratiyası belə idi ki, bu cəmaatlar ki, Avropadan, köhnə Avropadan qaçmışlar və Indian, yəni qırmızı dəlilərin zəminlərini öz arasında bölüblər. Sonra da belə Colt, altı atan belə Colt elində Mustang, Mustang'ın yəhərində bu demokratiya, bu silahlı kişilərin sözləşməsi idi. Belə bir demokratiya indi də var. Məsələn, Şimali Qafqazda. Şimali Qafqaz demokratiyası, məsələn, müəssir Çeçen demokratiyası belədir.
O demokratiyadır.
O da demokratiya. Ona görə ki...
Çeçen demokratiyası ama.
Çeçen demokratiyası, o teyplərin demokratiyası ya da məsələn, abreklərin demokratiyası, o demokratiya primova deyistiyə. Məsələn, mən özüm öz gözlərimlə bunu gördüm ki, Maskhadov vaxtında, Maskhadov dövründə o prezident kimi tamamilə belə naməlum və qəbul olunmayan bir əmir idi, siyasi əmir Çeçenistanda. Məsələn, o nəsə deyir, onun sarayı qabağında çöl komutanları elə yığırlar, deyirlər ki, Adam Askadov, belə olmaz, belə olmaz. Sən sakit ol, sən belə çox hasta şeyləri elə. Ona görə ki, biz bunu qəbul eləmirik. Bu demokratiyadır. Məsələn, başqa bir ölkədə firqələr ki, öz proqramlarını irəliləndirirlər, Jirinovskilər, elə təxəklər ki, bir-birinə qarşı elə tüpürürlər, söyürlər bir-birini, xalq belə bu tərəfdən o tərəfə baxır, sonra onlara təklif edirlər ki, seçin, gedin, məsələn, bu deyir ki, mənzillər pulsuz olacaqlar, başqa deyir ki, çox pullu olacaqlar və s. və s. siz seçin. Nəyə? Bu fırıldaqçılıqdır. Lap aydındır ki, bu firqələrin dalında onlar hamısı belə sözləşib böyük piroqunu bölüblər öz arasında. Bu Maskhadov misalında çox aydın misal. Yəni ki, adamlar ki, müharibə etdilər, adamlar ki, qələbə gəldilər, adamlar ki, görürlər ki, Maskhadov, məsələn, o adam ki, Çeçenistan üçün lazım idi, o adam deyil. ki, məsələn, o çox fəxr edir ki, Yeltsin onunla danışır, onu dəvət eləyir, onun yanındadır, durur. Siz xatırlayırsınız o plakatları?
Hazır.
Ki Yeltsin və Maskhadov çiyin-bəçiyin dururlar. Bəli. Böyük Yeltsin və çox kiçik boylu Maskhadov və papağda, papağlı Maskhadov. Maskhadov doğrudan da o Sovet ordusunun Miralayıydı. Onun Miralay, yani Yarbay.
Bəli.
Yarbayın şuuru, Yarbayın filosofiyası. Lakin onu biraz düzel, islah edirdiler. Düzeldirdiler. Hı-hı. Ki belə olmaz. Sən çox məhdudsan. Sənin imkanların da çox məhdud. Sən bu sinirdən keçə bilməzsən. Və s. və s. Bu demokratiyadır. Belə demokratiyanı biz qərbdə bilmirik. Görmürük. Ona görə ki, biz orada çox mürəkkəb, çox çox bahalı bir maşını görürük. Partiyalar, seçki, zat belə. Lakin o, necə demək, bərnamələrin bazarı, я бы так сказал, это базар, на котором всюду, куда ни придешь, продаются разные осетрины разных степеней свежести. Но не первый.
Ama herhalde her bir vətəndaşdan soruşanda, yəni sizcə demokratiya necədir, yaxşıdır, yoxsa yoxdur, bəli, yaxşıdır. Görürsünüz, misal üçün, Norveçdə həyat necədir? Görürsünüz, İsveçrədə həyat necədir? Qəşəngdir. Yaxşı, biz belə istəyirik.
Əgər demokratiya onun məqsədi odur ki, adamları dövşanlara çevirmək, bəlkə də o yaxşıdır. Məsələn, əgər siz Norveçlərdən soruşarsınız ki, siz nədən ötürü yaşayırsınız? Hı-hı. Sizin yaşayış məqsədiniz nədir?
Cavab olmayacaq.
Hətta anlamayacaq. Deyir ki, yaşayıram da, sadəcə yaşayıram və səlam. Lakin biz başqa nöqtəyə nəzərindən baxırıq bu məsələlərə. Yəni ki, biz hesab edirik ki, adam özü üçün məqsəd deyil. O aləddir. Və bəşəriyyət haqqında, tarix haqqında Allahın fikri var. Necə rusca deyirlər, providensialni zamysl Всевышнего об истории. И мы его участники этого замысла. Мы являемся его инструментами. Поэтому, между прочим, сүннәти клуб, o da elə hesab edir. Sadəcə o bu fikrini başqa şəkildə görür. O başqa fikri görür. O bu fikirdə, bu fikrin əsası özlərini görürlər. Bu sünnəti klub. Radikallar isə hesab edirlər ki, bəşəriyyətdən savayı nəsə çox böyük, gəhəng bir əhəmiyyətli məsələ həll olunur tarix prosesində. Və əlbəttə bu şuurun iki cəhəti, radikal və sünnəti, doğrudan da əsas mübarizə onların arasındadır. O, liberallar, demokratiya və s. Bilirsiniz, bu çox qısa müddətdə bürüzə vermiş bir fenomen. Məsələn, biz deyə bilərik ki, 19-cu əsrdə demokratiya doğrudan da var idi. Demokratiya, məsələn, kral dövlətlərində, İngiltərədə. Mən sizə bir misal gətirim. Qadın seçki hüququ İngiltərədə ancaq 1932-ci ildə verilmişdir. İsveçrədə 1950-ci ildə verilmişdir. Mən Norveç haqqında deyə bilmərəm, lakin bu kifayət qədər belə yaxşı misallar.
Mən sizə Azərbaycanı deyim, 1919-cu ildə verilmişdir.
19-cu il. Axı, İslami ümmətdə Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam vaxtında, dövründə qadınlar tamamilə müəyyən qədər məhdudlaşdırılmış,
bəli,
müəyyən qədər. Lakin belə hüquqlara sahibələr olmuşlar ki, bu İsveçrəli və bu İngiltərəli 20-ci əsrin ortasında həsəd eləyə bilərdi. həsəd eləyə bilərdi. Hmm. Başa düşürsünüz? Seç ki, məsələn, məhkəmədə iştirak və s. Elə hüquqlar ki, indi ancaq Amerikada belə hüquqlar, qadın hüquqları var. Onlar əvvəldən də, onlar Quranda beyan olunmuşdur. Ki, məsələn, qadını boşalanda sən gərək bir də dördüncü hissəsini verməlisən.
25%-dir.
Yəni 25%, bəli. Verməlisən. Məsələn, elə hesab edirlər ki, güya İslami şəriətdə həmişə uşaqlar ata tərəfində qalırlar. Elə deyil. Məhkəmə qərar alır ki, bu uşaqlar üçün nə yaxşıdır. Ana tərəfində qalmaq ya da ata tərəfində qalmaq. Məhkəmə qərar edir. Bu 7-ci əsrdə olub. 7-ci əsrdə. Bizim... Başqa tərəfdən də məsələn İslam və şəriət günahkar deyil ki, müsəlmanların çoxusu elə bilmirlər. Şəriəti bilmirlər, fikri bilmirlər və başa düşmürlər ki, İslam nə deməkdir. Məsələn İranda mən bir taksiyə minirəm. Biz Tehranda gidirik, küçələrdə gidirik, öz söhbət edirik. Hı-hı. Mən soruşuram ki, bəs necə yaşayışdır? Bu sürücü mənə deyir ki, çox pis. Nə olub, nə var? Deyir ki, bilirsiniz, mən Tokyo'da işləyirdim bir şirkətdə, İran şirkətində, hı-hı, sürücü. Mən sürücü kimi işləyirdim. Bizim İran şirkətimizdə Tokyo'da. Hı-hı. Və yaxşı pul qazanmışdım ora. Mən bəlkə də 20 min dolar, 30 min dolar. Həmən vaxt ki, mən qazandım, o qadın məni boşalır, gecir, pulunu götürür. Deyirəm ki, necə belə olar? Belə, deyirəm ki, bu şəriətə qarşıdır. Əgər o özü, məsələn, bu pulpərəst məqsədlərindən sizi boşalırsa, onun haqqı yoxdur ki, sənin pulunu alsın. Deyir ki, bu İmam Xomeyni vaxtında elə şəriətə görə belə qanunlar İrandaydı. İndi bu axundlar belə qanunları qəbul edəyiblər ki, vay görəsən, Amerikada qalır dalda.
Heydər bəy, minnətdaram sizə buyunuzə görə. Çox sağ olun. Bizim vaxt bitdi. Mən çox şadam ki, belə tanımış insanla oturub burada söhbət etdim və yenidən minnətdaram ki, Azərbaycan dilində bizim dinləyicilərimizlə danışdınız.
Nə qədər bacardım? Əlbəttə, mən Moskvada anadan olmuşam, tərbiyə almışam Moskvada və mənim üçün biraz bu çətindir. Lakin, inşallah mən doğma dilimdə azmaz öz fikrimi çatdıra bilərəm.
Çox gözəl idi. Heydər Cəmal idi studiyamızın qonağı, xadadım dinləyicilərə, Rusiya İslam Komitəsinin sədri. Bugünlük işdən sonra bitdi. Mən xudahafizləşim. Gələn həftə axşam saat 5-də azadlıqradiosu.az və Hotbird üstəgəl Türksat peyklərindən eşidilərək salamat qalın.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin altında qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.